ประชุมกันเพื่อที่จะมาศึกษาในธรรมวินัยเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความสามัคคีอันเดียวกันตัวที่เรียกว่าศีลสัมมัญญามีศีลเสมอกันมีศีลหรือว่ามีข้อวัดที่เสมอกันเป็นอันเดียวกันมารวมประชุมกันการรวมประชุมกันนี้ยังมีความสำคัญอันหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองมีข้อวัดปฏิบัติอันเดียวกันมีศีลอันเดียวกันนี่เรียกว่ามีความเรียบร้อยมีความสงบหรือว่ามีความเรียบร้อยเกิดขึ้นในหมู่ในคณะหรือว่าข้อวัดบางอย่างซึ่งเราได้ศึกษาได้ทำพร้อมเพรียงกันเนี่ยการประชุมกันในตอนเช้าจัดหอฉันตั้งกาน้ำน้ำใจน้ำฉันจัดอาสนะก็มีความพร้อมเพรียงกันเข้าวัดอันนี้เป็นการให้เราตื่นตัวเห็นเราตื่นตัวเป็นการเสียสละเสียสละทางกายนี่แหละการศึกษาดูข้อวัดบางทีแล้วผิดเล็กๆน้อยๆนี่ไม่จำเป็นก็ได้ของนั้นทำแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้แต่ก็องค์ไหนทำนะองค์นั้นก็ได้อยู่แต่เป็นหมู่เป็นคณะต่างองค์ต่างทำต่างคนต่างช่วยเหลือกันก็เรียกว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นข้อวัดปฏิบัติไม่ว่าเราจะมีภาษามากภาษาน้อยก็ตามแต่เราก็ตั้งใจทำข้อวัดภาษาน้อยก็ทำภาษามากก็ทำเป็นตัวอย่างของภาษาน้อยอีกทำให้เราด้วยทำเป็นตัวอย่างหมู่ด้วยในข้อวัดปฏิบัตินั้นเพื่ออำนวยต่อข้อวัดปฏิบัติในกิจสงฆ์การงานทุกอย่างใจเราก็สบายไม่มีอะไรขัดข้องในข้อวัดนี่เรียกว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติมีความสำรวมระวังรวมถึงมาในการรักษาในธรรมวินัยในพระปาฏิโมกข์ซึ่ง15วันแล้วก็มาฟังสวดครั้งหนึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติว่าแนวทางที่เกิดขึ้นของจิตใจทำให้จิตใจเราเกิดมีความรู้สึกในศีลที่เราได้รักษามาศีลปาฏิโมกข์นี้จึงเป็นแนวทางปฏิบัติปากทางแห่งความหลุดพ้นของจิตศีล227เป็นการสำรวมกายสำรวมวาจามีขอบเขตอย่างคารวาสนั้นมีศีล5ศีล10ศีล5ศีล8ก็มีมีศีล10แต่พระภิกษุเรานั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ซึ่งออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องในเรือนแล้วมาบำเพ็ญปฏิบัติก็มีข้อวัดปฏิบัติที่ยิ่งไปอีกคือศีลพระปาฏิโมกข์ปาติแปลว่าปากทางโมกขังนี่เป็นเครื่องหลุดพ้นถ้าเราปฏิบัติในพระปาติโมกข์เราก็สำรวมระวังจริงๆสำรวมกายสำรวมวาจาของเราไม่ดีอย่างวาจาของเรานี้อย่างทั้งโลกนี่อาจจะพูดกันว่ากันนิดๆหน่อยๆหรือว่าหวังความสนุกสนานเรื่อนเริงก็ยังไม่เป็นอะไรอย่างพระละเอียดขึ้นมา แม้ว่าจะหยอกล้อกันหวังให้หัวล้อก็ยังเป็นอาบัติขึ้นมาอีกหรือถ้าต้องการให้เสียแทงให้เจ็บใจแล้วก็เป็นอาบัติเป็นความละเอียดขึ้นทำให้เราได้เห็นจิตเห็นใจเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในจิตใจเรานั่นเองความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่มีความพอใจหรือความไม่พอใจนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นนามธรรมเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นถ้าเราทำตามความรู้สึกอันนี้ด้วยกายด้วยวาจาก็เรียกว่าเราทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกนึกคิดเราก็ไม่เห็นธรรมะได้เราก็ไม่สามารถเห็นธรรมะได้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นแล้วที่พอใจไม่พอใจขัดข้องในจิตเรามาฝึกหัดปฏิบัติทวนกระแสจิตของเราทวนกระแสใจของเราให้รู้จักอารมณ์นั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแต่ความว่างจิตของเราทวนกระแสจิตเราก็เลยว่าเห็นอารมณ์เห็นจิตส่วนหนึ่งอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งพอรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่ผู้รู้นั้นก็รู้อยู่ว่าความรู้สึกและคิดนั้นไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นผู้รู้อารมณ์รู้แล้วถ้าจิตไม่มีความรู้จิตก็หลงไปกับอารมณ์แต่จิตถ้ามีความรู้จิตก็ไม่หลงรู้จักอันนี้เป็นอนิจจังทุกครั้งเป็นอนัตตาสิ่งเป็นอดีตก็เป็นอนิจจังทุกครั้งเป็นอนัตตาสิ่งที่เกิดในปัจจุบันก็เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาสิ่งที่จะเกิดในอนาคตก็ยังเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นอดีตคดีปัจจุบันอนาคตก็อยู่ในไตรลักษณะนี้ทั้งนั้นเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่สภาวะนี้ไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปังหรือว่ารูปสิ่งซึ่งจะต้องแตกสลายเรียกว่ารูปอย่างพวกเราได้เกิดขึ้นมามีรูปเกิดขึ้นอาศัยถ้าของบิดามารดาเราปฏิสนธิจิตวิญญาณลงมามีอุปทานยึดถืออยู่ในก้อนกายนี้ตั้งแต่แรกเกิดซึมซาบไปด้วยอุปทานความยึดถือไปเต็มที่เต็มสัดเต็มส่วนจึงได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งแล้วก็จากก้อนเลือดก้อนเนื้อของบิดามารดานั้นพัฒนาขึ้นมาก็มีจิตยึดถือว่าอันนี้คือตัวเราอันนี้คือตัวเราอันนั้นคือบิดาเราพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราได้กายนี้มาจากพ่อจากแม่ถ้าเกิดเราไม่มีความกตัญญูหรือรู้คุณก็ถึงเลยว่าเราไม่รู้จักไม่มีกตัญญูแต่บุคคลใดรู้จักคุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้มีกตัญญูต่อท่านผู้ซึ่งเป็นบุพการีในก้อนกายนี้เมื่อเราก้อนกายนี้ทำคุณงามความดีให้ทานสมาทานศีลหรือมาบำเพ็ญภาวนาก็ยิ่งจะเป็นผู้ซึ่งมีความกตัญญูต่อบิดามารดาบังเกิดกล้าซึ่งเป็นส่วนในทางกายทางโลกหรือส่วนในทางปฏิบัติทางธรรมะนั้นเราก็มีบิดาของเราคือพระพุทธเจ้ามีธรรมวินัยซึ่งเป็นแม่พระพุทธเจ้าและธรรมะนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ของเราที่เป็นที่พึ่งที่ถิ่นของเราเป็นผู้ให้กำเนิดขึ้นมาถ้าเรารู้จักเราก็พยายามปฏิบัติบำเพ็ญในขวัตปฏิบัติในประปาในโมกในธรรมวินัยอันเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมะเราไปบำเพ็ญปฏิบัติตามแล้วจิตใจของเรานั้นก็จะมีความทราบซึ้งมีความเข้าใจมีความเข้าใจชัด นี่เขาว่าปฏิบัติของเราไปธรรมะจึงเกิดขึ้นมาสำหรับผู้ปฏิบัติเราจึงน้อมธรรมะนั้นมาบุพาภายในใจเป็นโอเคโกธโมจิตใจมีธรรมะเป็นหนึ่งเดียวมุ่งมั่นในธรรมในพระวินัยมันเป็นปฏิบัติก็ให้รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่แรกเริ่มต้นด้วยธาตุดินธาตุน้ำก็เกิดก้อนเนื้อนี้ผสมกันมาเราพิจารณายกขึ้นยกสกลกายนี้ขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริงแยกแยะลงไปจะเพ่งพิจารณาในกายก้อนนี้เป็นธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเพ่งพิจารณาอยู่อย่างนั้นจนจิตของเรานั้นสามารถเพ่งพิจารณาเป็นอุคหานิมิตนิมิตยกนิมิตขึ้นปฏิภาคนิมิตปฏิภาคกายนี้ทีละสัดทีละส่วนขึ้นทำให้เล็กทำให้ใหญ่ขึ้นมาได้ปฏิภาคลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแตกสลายลงไปเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจิตใจของเรานี้ก็รู้จักมือแยกออกมากายในของเราก็สามารถแยกออกมาจากกายแน่นี้ได้พิจารณาแยกมาได้จุดต่างๆภายในกายก็จะสามารถเปิดกว้างได้เพราะเข้าใจแล้วว่ากายนี้เป็นแต่ธาตุเท่านั้นแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นมาพบแสงสว่างแห่งธรรมะรู้จักว่ากายนี้เป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีสภาวะเหมือนกันหมดทั้งตัวเราเองบุคคลอื่นอันเดียวเหมือนกันหมดรู้จักตัวเราเองนี้แล้วก็รู้จักคนในโลกนี้เป็นสภาวะอันเดียวกันเกิดมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี้เท่านั้นต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เหมือนกันเท่านั้นมีจิตวิญญาณมีความยึดถือในสกลกายนี้แต่ถ้าเกิดเราเผลอขึ้นมาแล้วจิตก็จะมีความปรุงแต่งเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราขึ้นมาอีกเกิดเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอุปทานยึดเหนี่ยวในกายก้อนนี้ในธาตุสี่นี้ขึ้นมาจึงเกิดภพเกิดภวของจิตขึ้นมาภายในจิตในใจเป็นภพเป็นภวภพจิตใจยึดเหนี่ยวอุปทานเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาภายในภพในจิตนั้นตัวตนเกิดขึ้นในจิตนั้นจึงเป็นการเกิดเป็นการตายเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่กายก้อนนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่แรกก็พัฒนาขึ้นมาจนมีอายุเป็นวัยกลางคนเป็นวัยชราในตามลำดับแต่อุปทานที่เกิดขึ้นมายึดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นมันเกิดขึ้นภายในจิตในใจเป็นอวิชชาซึ่งมีความหลงยึดเอากายก้อนนี้เป็นธาตุอยู่เสมอว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยทำให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดความโลภเกิดความโกรธไม่มีวันที่จะสิ้นสุดเป็นปัจจัยต่อตายขึ้นไปเป็นวัฏฏะวนเป็นวัฏฏะสงสารเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติภาวนาท่านเห็นว่าจึงมีความสำรวมมีความระวังพิจารณารู้จักความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นสิ่งที่ถูกก็ตามสิ่งที่ผิดก็ตามนั่นก็ยังเป็นความรู้สึกซึ่งมันยังมีเรายังมีของของเรามีเขามีเราอยู่นั่นเองเราก็ต้องพิจารณาปรงลงไปทุกสิ่งอย่างให้มีไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีผิดไม่มีถูกลงไปนั้นตรงนั้นจึงเป็นความว่างตรงความว่างตรงนั้นจึงไม่มีภพความสุขความทุกข์ตรงนั้นก็ไม่มีออกไปนอกเหนือจากสุขจากทุกข์เหตุผลนั้นก็ยังเป็นตัวตนเราต้องพิจารณาจิตของเราให้มันเป็นนอกเหตุเนื้อผลนั้นก็ไม่มีจิตใจของเรานอกเหตุเนื้อผลเนื้ออารมณ์นั้นไปแต่ละครั้งแต่ละคราวแล้วจิตใจของเราก็จะบรรเทาความโลภความโกรธลงไปแต่ละครั้งแต่ละคราวได้พบคือความเกิดความตายตรงนั้นก็ไม่มีตรงนั้นก็เรียกว่าเราเกิดเหนือตายอย่างที่หลวงพ่อชาของเราได้อบรมสั่งสอนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามในธรรมวินัยซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักวางเกณฑ์ไว้แล้วเราบำเพ็ญไปตามครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาของเราซึ่งได้แนะนำสั่งสอนเรื่องผมเองก็จะเคยศึกษาปฏิบัติมาบ้างเรียกว่าก็อยู่กับท่านมาก็มีโอกาสอยู่ได้น้อยแต่ก็เคยนำ ธรรมะของท่านมาบำเพ็ญภาวนามาปฏิบัติก็พอรู้บ้างไม่ได้รู้อะไรกว้างขวางรู้เล็กๆน้อยๆแต่ก็พยายามปฏิบัติอยู่มาค้นคว้าอยู่ก็ค้นคว้าในหลักเกณฑ์ของกายของจิตนี้ที่ท่านได้สั่งสอนมาถึงกายถึงจิตพิจารณาจิตของเราให้มีความนึกรู้สึกนึกคิดมีความรู้ค้นคว้าหาความรู้ความจริงในกายว่ากายนี้เป็นอย่างไรผมขนเล็บผนังนี้เป็นอย่างไรหุ้มห่ออะไรได้บ้างกายอันนี้เป็นธาตุอย่างไรแยกแยะออกไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ถ้าเราไม่ทันแล้วเราก็ยึดเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี้แหละมาเป็นตัวมาเป็นตนทีเดียวมาเป็นเราจริงๆอันนี้เป็นเราเป็นที่นั้นที่นี้เป็นจริงๆจังๆจึงเกิดความยึดเข้ามายึดถือเข้ามาเป็นทุกข์เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาเมื่อเราเกิดความรู้สึกอันนี้แสดงว่าในขณะนั้นเราไม่เห็นความรู้ความจริงเลยว่าอันนี้คือธาตุร่างกายนี่คือธาตุร่างกายคนนั้นก็เป็นธาตุไม่เห็นเห็นแต่ว่าอันนี้นะเรานะเรานี่ทำความเพียรนะเราทำความเพียรได้เราทำความเพียรได้เท่านั้นเท่านี้เราอดนอนได้เราทำความเพียรได้หรือเราได้เห็นธรรมะคนนั้นคนนี้แล้วเป็นเราเป็นหมดแต่ความจริงแล้วก็เป็นธรรมานัตติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมะสภาวะที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราที่เดินยังกรมอยู่ที่นั่งสมาธิอยู่ที่อดนอนอยู่ก็ไม่ใช่เราที่ทำมาทำความเพียรมาแล้วเมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ใช่เราเพราะอะไรสเปธมานัตติก้อนธาตุที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราก้อนธาตุที่นั่งอยู่เมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุเป็นสภาวะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถึงว่าเราต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาก็ไม่หลงสิ่งซึ่งเป็นอดีตกระดับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเกิดขึ้นแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นธรรมะนี้อย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนแง่นคอนแคนแล้วก็พอกคุณความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ในขณะนั้นในขณะปัจจุบันจิตที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ตัวตนเราก็เห็นชัดเรื่อยปล่อยวางสิ่งซึ่งเป็นอดีตในปัจจุบันอยู่เสมอจิตใจของเราก็สบายเพราะว่าไม่ยึดเมื่อไม่ยึดสิ่งซึ่งเป็นอดีตคนที่ว่าเรานั้นก็ไม่มีคนที่ทำให้เราขัดใจก็ไม่มีเพราะเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าสัญญาที่จำได้มันจะผุดขึ้นมาในปัจจุบันเราต้องรู้เท่าทันว่าสัญญานี้มันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นมาคนนั้นเคยว่าเราคนนั้นทำให้เราไม่ถูกใจเราต้องลบล้างไอ้สัญญาคือรูปที่มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเป็นอารมณ์ไม่ควรยึดถือเราจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนสิ่งอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปท่านว่าไม่ควรยึดมั่นหรือว่าไม่ควรถือมั่นในอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายเข้าไปสู่ใจใจของเราถ้าเผลอก็ไปยึดถืออันนั้นมาเป็นตัวตนถ้ามีความรู้ก็ไม่ยึดก็ปล่อยวางได้ถ้าเกิดเรายึดก็เป็นภพเกิดขึ้นใหม่สิ่งซึ่งเราหมายขึ้นมาเป็นภพเกิดขึ้นเมื่อมีภพแล้วมีชาติมีความเกิดมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตทั้งนั้นอุปทานได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องมีความสำรวมระวังอยู่เสมอนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกนึกคิดมีความเห็นเราก็ต้องระวังความเห็นอันนี้อาจจะไม่ถูกก็ได้ความเห็นของเราอาจจะผิดก็ได้ความเห็นของคนอื่นอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้เราต้องนำมาพิจารณาอย่าเพิ่งยึดถือในความเห็นของเราอย่าเพิ่งยึดถือในความเห็นของคนอื่นก็นำมาพิจารณาดูทางจิตใจของเรานั้นว่างว่าเพื่อที่จะรองรับในธรรมะเหมือนกับว่าธรรมะนั้นก็ได้ใส่เข้าไปในจิตใจของเราได้เพราะว่าเรานั้นไม่ยึดถือในความเห็นของเราถ้าเรายึดถือในความเห็นของเราไว้เราก็จะมองไม่เห็นธรรมะมันทันทีขณะกับพรามนั้นมีความยึดถือยู่อะไรยึดถือว่าสิ่งอะไรที่เราถูกใจเราก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งอะไรเราไม่ถูกใจเราไม่ต้องการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าและความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราจะถูกใจเราจะชอบไหมเราไม่ชอบเราจะได้ไหมเราจะต้องได้เมื่อได้เราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่ต้องการเราได้เราก็จะต้องเป็นทุกข์ท่านตีกันอากาศพามเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาสิ่งอะไรเราไม่ต้องการถ้าเราได้เราเป็นทุกข์เราก็จะไม่ต้องการสิ่งนั้นมันก็จะต้องได้ท่านเลยยอมรับความเป็นจริงซะท่านก็เลยปลงตกเมื่อปลงตกเท่านั้นแหละธรรมะคือว่าแสงสว่างแห่งธรรมะเกิดขึ้นเลยรู้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ในกระดับไปคนเรามีความแก่ความเจ็บความตายธรรมดาสังขารนี้ธาตุสี่นี้มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่ใช่สัตว์ทุกคนตัวตนเราเขาเห็นแล้วจึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้ซึ่งบอกทางให้คนหลงทางเป็นผู้ซึ่งให้แสงสว่างแก่คนที่หลงทางเป็นผู้ซึ่งว่าเปิดของที่ปิดง่ายของที่คว่ำขึ้นมาทีเดียวเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเกิดจิตใจของเรายังยึดถืออยู่ในความรู้ความเห็นก็ไม่สามารถเห็นธรรมได้ยึดถือในเหตุในผลของเราอย่างเดียวมันก็เป็นตัวเป็นตนเต็มที่ทีเดียวนี่ก็เป็นสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิมีความเห็นยึดถืออย่างว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเรายึดถือในความเห็นว่าอันนี้ความเห็นของเราถูกอันนี้ความเห็นของเราผิดยึดอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นธรรมะแต่ถ้าในขณะใดขณะจิตใดเห็นว่าไอ้ความเห็นอันนี้ความยึดอันนี้ที่ว่าเราถูกอันนี้มันไม่ใช่ความเห็นของเราความรู้สึกว่าเราถูกอันนี้มันไม่ใช่เรามันเป็นความคิดความยึดในขณะเราก็เห็นธรรมะน้อยขึ้นมาความไม่ยึดถือนั้นความรู้นั้นเกิดขึ้นมาแล้วธรรมะก็เกิดขึ้นมาแล้วจิตใจขนาดนั้นเราเขาเรียกว่าอยู่นอกเหตุอยู่เหนือผลจิตใจของเราก็อยู่นอกเหนือธาตุทั้งสี่ในขณะนั้นก็เรียกว่าเห็นธรรมะแสงสว่างก็เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นอโลโกอุตภาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราเกิดขึ้นมาแล้วแม้ว่าจะน้อยแต่แสงสว่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมันจะเป็นอย่างไรล่ะแสงสว่างเกิดขึ้นมามากขึ้นจิตใจก็แจ่มใสขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราจะพิจารณากายก็เห็นชัดขึ้นจะปฏิภาณนิดในกายนี้เป็นธาตุก็ได้ดังใจปรารถนาจะพิจารณาธาตุนี้ลงไปให้เป็นก้อนน้ำแข็งทั้งก้อนให้เป็นกายทั้งก้อนให้เป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อทั้งก้อนก็พิจารณาลงไปลงไปสู่ความเป็นไม่ใช่ตัวตนได้เป็นอนัตตาได้ปฏิภาณนิดลงไปได้ถึงที่สุดของธาตุนั้นจิตใจเขาว่าความสงบระงับก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นภพชาติก็จะค่อยๆถูกตัดไปทีละเล็กทีละน้อยก็อาศัยหลักของศีลสมาธิปัญญานั่นเองอาศัยหลักของศีลพระปฏิโมกข์อันนี้แหละเพราะว่าพระปฏิโมกข์นี้จึงเป็นแนวทางเป็นที่เกิดของธรรมะเป็นแนวทางพระพุทธเจ้าเราเป็นพ่อพระธรรมวินัยเนี่ยก็เป็นแม่เป็นที่เกิดของพวกเราทำให้จิตใจของเราเกิดธรรมะขึ้นมาเจริญงอกงามในธรรมวินัยขึ้นมาได้จึงเป็นของสำคัญในการอยู่รวมหมู่รวมคณะกันแล้วเรียกว่ามีศีลเสมอกันมีข้อวัดปฏิบัติเสมอกันแม้ว่าเราจะมีทิฏฐิมีความเห็นต่างๆก็ตามเราก็รู้จักในความคิดความเห็นนั้นเอาไว้แต่ทำตามข้อวัดทำตามข้อปฏิบัติให้ตั้งมั่นทำจิตให้สงบนั้นมันเป็นของยากก็จริงอยู่แต่ก็ไม่เกินวิสัยไม่เกินความพยายามของพวกเราที่จะทำกันมาแต่บางครั้งบางคราวจิตเราอาจจะไม่สงบถูกอารมณ์ทับถมบ้างก็เป็นธรรมดาของการปฏิบัติเท่าทันอารมณ์บ้างไม่เท่าทันอารมณ์บ้างก็เป็นเช่นนั้นเป็นธรรมดาในบางสิ่งบางอย่างอารมณ์มันหนักเกินไปจิตของเราบางครั้งกำลังน้อยก็ไม่ทันแต่นักปฏิบัติซึ่งเราบำเพ็ญกันก็มีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์มันพอสมควรจะเป็นอารมณ์ความง่วงเหงาห้อนอนลมพอใจไม่พอใจเรามีความอดกั้นอันนี้ดี เราอดกลั้นหรือมีความสำรวมกายสำรวมวาจาใจไว้เนี่ยอันนี้มันเป็นของในคนดีนะเป็นกำลังบารมีอยู่เป็นทั่วเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราอยู่ให้เจริญก้าวหน้าเพราะบางครั้งอารมณ์ซึ่งมันไม่ถูกกับเรามากที่สุดมันจะบีบหัวใจเรามากที่สุดในขณะนั้นเราก็อดลงไว้ถึงจะพิจารณาไม่ได้ไม่จะทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็อดทนอยู่แล้วก็มาเงียบๆอยู่องค์เดียวในกุฏิในวิหารเจริญสมาธิให้ค่อยพินิจพิจารณาแก้ไขความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยคลายไปแต่อันนี้มันจะเป็นไปได้ก็แต่เรียกว่าเรามีข้อวัดปฏิบัติอันดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานส่งเสริมกันจากข้างนอกส่งไปทางในมีข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างว่าถึงทาวถึงกิจในการบางอย่างในขนขวายในวัดปฏิบัติอยู่เสมอจะเป็นวัดอุปัชฌายวัดอาจารยวัดในการซึ่งสมควรก็เรียกว่าในทำไม้สีฟันขนขวายอยู่ในจิตเป็นสิ่งที่สมควรในการกระทำเป็นระดับเป็นข้อวัดปฏิบัติอันดีของเราที่สำคัญเหมือนกันในพระภิกษุสามเณรที่ตั้งใจบำเพ็ญในเบื้องต้นนั้นก็เรียกว่าดูจากข้อวัดซะก่อนถึงจะดูเข้าไปถึงจิตใจอย่างข้อวัดปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรมันถูกไหมมันดีไหมเราต้องคิดพิจารณาวิจารณ์ในใจของเราเสมอคิดพิจารณาเสมอมีสติกำกับจิตของเราเสมอเราถึงจะเห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างภายในใจนั้นมันก็มีความสำรวมมีความเคารพคารวะในอาจารย์ในสถานที่เคารพคารวะในหมู่สงฆ์อันนี้ก็เป็นของสำคัญเป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีปองดองกันเป็นเหตุให้เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระวินัยซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นของรัดกุมเป็นของสำคัญอย่างการนั่งอาสนะการนั่งอย่างนี้พระภิกษุมีพรรษา3พรรษานั่งอาสนะยาวซึ่งพอจะนั่งกันได้2องค์หรือ3องค์เนี่ยพรรษา1นั่งกับพรรษา3ได้ถ้าเกิดว่าพรรษา4เรายังไม่มีพรรษานั่งไม่ได้หรือเรามีพรรษาเดียวภิกษุอีกองค์หนึ่งมี4พรรษาเราจะไปนั่งอาสนะเสมอกันซึ่งพอนั่งกันได้3รูปนี้ก็ไม่ควรท่านว่าไม่ควรคือเรียกว่าเป็นระยะซึ่งคนเคารพหรือว่าคนคารวะมีการนั่งสถานที่ใดที่เหมาะสมเราต้องพินิจพิจารณาเหมือนกันมันเป็นที่นั่งของครูบาอาจารย์อันนี้บางครั้งเราไม่รู้แต่เรานั่งไปมีเพื่อนมาเตือนอันนี้เราเรียกว่าต้องรู้จักแล้วเนี่ยโอ้อันนี้ไม่สมควรแล้ว เราต้องรู้จักพิจารณารับฟังเมื่อคนซึ่งมาตักเนื้อมาเตือนเราต้องรับฟังพิจารณาต้องแก้ไขต้องไวการปฏิบัติก็ต้องไวมีปฏิภาณแคบคล่องรู้จักเป็นคนสังเกตจะไปสถานที่ใดก็ตามเป็นคนสังเกตเป็นคนมีเข้าวัดปฏิบัติของเราอยู่เป็นเหตุให้ไม่เสื่อมเสียแก่บุคคลซึ่งพามาไม่เสื่อมเสียไปเป็นครูบาอาจารย์ของเราในว่ารู้จักอันดีมีความเคารพคารวะในข้อว่าปฏิบัติในภาวนาก็จะเป็นเหตุให้เรานั้นมีความสงบไปอยู่ที่ไหนก็เกิดความสงบที่นั่นไม่ทำที่นั่นให้เดือดร้อนหรือวุ่นวายแม้ว่าใจของเราจะมีความโลภความโกรธอยู่ความหลงอยู่แต่ว่าเราสำรวมสำรวมในข้อวัดในภาวนาศึกษาในบุพสิกขาท่านจะบอกไว้เลยอย่างละเอียดเป็นอย่างไรวัดปฏิบัติของอาคารตกะวัดเป็นอย่างไรวัดปฏิบัติของภิกษุซึ่งเป็นเจ้าวาดเป็นอย่างไรการปฏิบัติต่อเสนาสนะเป็นอย่างไรอันนี้ท่านบอกไว้หมดเป็นสิ่งซึ่งเราที่น่าจะศึกษาค้นคว้าและนำมาปฏิบัติเมื่อเราเป็นผู้ซึ่งมีวัดปฏิบัติอันดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีคนสรรเสริญชมชอบชมชื่นในการกระทำของเราแต่ทางตรงข้ามถ้าเราไม่มีวัดปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเราเป็นอย่างไรทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นมาพิจารณาดูค่อยๆคลี่คลายพิจารณาดูก็แก้ไขเป็นบุคคลซึ่งว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนอ่อนอยู่นักตักเตือนมาก็จะยินดีรับฟังรับมาพิจารณาแก้ไขตัวเราเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงได้สอนว่าภาวนาการผมเจอผมที่ไหนผมทำไม่ดีผมทำผิดแล้วเนี่ยนะคือตักเตือนผมได้เป็นอย่างนี้ตักเตือนแนะนำรับไปพิจารณาไม่ใช่ว่าพอเขาตักเตือนแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็แก้ตัวไปหมดแก้เราบ้างแก้คนอื่นบ้างไปหมดอันนี้ก็ไม่ถูกคนที่เขาตักเตือนก็ได้เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เราเตือนแล้วทำไมไม่ฟังไม่รับฟังไม่รับไปพิจารณาเนี่ยคนที่มีปัญญาแล้วเมื่อคนอื่นเขาเตือนก็รับฟังนำไปเป็นพิจารณาว่าใช่ไหมอย่างนั้นเขาเตือนเราเขามีเป็นมีเมตตากับเราถึงได้มาพูดเตือนเราอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นจึงเป็นผู้ซึ่งว่าไม่ได้ยึดถือในความคิดความเห็นของตนเองนั่นเองเป็นผู้ซึ่งตั้งจิตตั้งใจอยู่เสมอที่จะมีข้อวัดที่ดีจะมีหลักปฏิบัติที่ดีจึงมีความสำรวมมีความระวังมีความตั้งใจอันนี้แหละเป็นของสำคัญในเบื้องต้นถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติอันนี้แล้วอันดับแรกเราจะไปเจริญสมาธิเราจะไปปฏิบัติอะไรนะโอ้มันยังไกลต่อการจิตที่จะตั้งมั่นยังไกลต่อมรรคผลนะเพราะอะไรเพราะข้อวัดปฏิบัติอันต้นๆ นี้เรายังทำไม่ได้เรายังไม่รู้จักถ้าเราจะไปเห็นธรรมะอันของซึ่งมันมีความละเอียดมีความสุขุมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติครูบาอาจารย์หลวงพ่อของเราท่านจึงได้สอนพระภิกษุสามเณรให้สำรวมในข้อวัดปฏิบัติแม้แต่ว่าของเล็กๆน้อยๆนี่ก็สำคัญอย่างภาษาน้อยจะพูดคำสามารถขอโอกาสครับผมขอโอกาสนะครับเมื่อท่านในโอกาสแล้วเราก็ปรุงเรียกว่าสำรวมกันระวังกันหรือยิ่งกว่าภาษาน้อยเนี่ยนะสมัยที่ผมอยู่ที่วัดตังประพงนี้ องค์หนึ่งสี่ภาษาห้าภาษานั่งอยู่ในกุฏิเฉยๆไม่ได้หลับตาสมาธิอะไรลืมตาเนี่ยเวลาจะเดินผ่านกุฏิทั้งองค์ต้องระวังเงียบไม่ค่อยเดินไปไม่ค่อยเดินระวังสำรวมไม่กล้าจะทำเสียงไปกระทบท่านบางทีท่านจะเจริญภาวนาอยู่เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่สมัยนี้บางทีแหละถ้ามีภาษามากเอ๊ท่านทำไมทำอย่างนั้นเตือนผมชอบอย่างนี้ครับผมชอบทำอย่างนี้แหละผมมันเป็นอย่างนี้บางทีเราก็มีเหตุมีผลมาต้านกันมาต้านกันแต่ขณะนั้นเราก็ไม่ทำถ้าท่านเตือนอย่างนั้นปุ๊บเราก็พิจารณาพยายามทำพยายามแก้ไขให้มันเร็วมันแคล้วคล่องว่องไวเนี่ยท่านเรียกว่ากรรมฐานแคล้วคล่องการเดินการยืนการเดินบางทีนั่งปุ๊บปั๊บลุกปุ๊บเลยพอจะอะไรปุ๊บเนี่ยลุกแผลรวดเร็วนั่นพูดถึงว่ามีความแคล้วคล่องอยู่แล้วก็มีสติด้วยมีความรู้ด้วยไม่ใช่เร็วอย่างเดียวของเสียหายแตกหักไปอีกก็ไม่ใช่มีความระวังด้วยมีความสำรวมอยู่มีความระวังอยู่มีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันอยู่เป็นเช่นนั้นก็เกิดความสามัคคีราบรื่นส่งเสริมในการปฏิบัติให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี้เราไปที่อื่นเราก็มีความสำรวมระวังไปที่วัดอื่นไปที่อาวาสอื่นเราก็เรียกว่าเป็นอาคันตุกะไปแล้วก็ต้องสำรวมระวังท่านจึงว่าเมื่อเข้าไปถึงอาวาสถึงที่นั้นท่านจึงว่าลดล่มห่มเสื้อถือรองเท้าเข้าไปย่ามก็จะไม่ให้นั่งต้องลดลงไปสะพายอยู่ก็ต้องลดคล้องเข้าไปในความเรียบร้อยในความสำรวมในความระวังต่อสถานที่นั้นไม่ไปเหยียบย่ำในสถานที่นั้นแล้วว่าพระอย่างพระของเราอยู่ที่นี่ก็ตามไปที่อื่นก็เป็นอาคันตุกะไปก็ต้องรวมระวังกิริยามารยาทต่างๆลดทิฏฐิลดมานะลงไปเช่นนั้นก็เป็นผู้อ่อนน้อมต้องรวมระวังสังเกตดูในสถานที่นั้นในพระภิกษุนั้นเป็นอย่างไรทำอย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่ว่าไปถึงก็ถือทิฏฐิมานะอันใดอันหนึ่งอยู่เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าเราสงบระวังอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ของเราสงบถ้าเราไม่สงบระวังเราไปที่ไหนที่ไหนก็วุ่นวายหมดเขาไม่ต้อนรับไม่ยินดีที่จะต้อนรับเราเอ๊ะมันก็เป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันก็เรียกว่ามันก็เป็นที่ใจของเราเป็นที่เขาวัดปฏิบัติของเรานั่นเองยังไม่คล้องกันยังไม่เข้ากันถ้าเกิดมันคล้องกันมันเข้ากันมันอันเดียวกันแล้วนะมันเหมือนกันเลยมองไปไม่เห็นไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันในระหว่างสำนักปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นสำนักปฏิบัติโน้นสำนักปฏิบัตินี้มีเขาวัดปฏิบัติดีแล้วมันเรียบง่ายเป็นอันเดียวกันมองแล้วไม่สะดุดตาของเพื่อนสาธมิตรเป็นอันเดียวกันอย่างดีอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีข้อวัดข้อวัดปฏิบัตินี่นะครับเรียกว่างามในเบื้องต้นเป็นของงามงามกายงามวาจาเพราะว่าใจของเราสำรวมจึงเกิดความงามขึ้นมาถ้าเราไม่มีอันนี้แล้วนะโอ้หมู่คณะไม่ต้องการเลยหมู่คณะไม่ต้องการไม่ปรารถนาไปได้เร็วโอ้ยหมู่คณะชอบแต่เราเป็นผู้งามเป็นผู้ดีดีก็วัดอย่างดีคนอ่อนน้อมอยู่เสมอทำตนตนเนี่ยแหมหมู่คณะเรียกว่าชอบนิยมชมชอบเป็นที่สรรเสริญของหมู่ของคณะของเทวดาทั้งหลายที่เห็นแล้วมีวัดปฏิบัติอันงดงามนี่สำคัญนั่นก็งามในเบื้องต้นแล้วยังมาเจริญสมาธิทำใจให้ตั้งมั่นกับงามในท่ามกลางอีกแต่บางครั้งล่ะจิตใจมันก็อารมณ์มันหนักแน่นขึ้นมามันก็เป็นธรรมดาเราก็สำรวมไว้ระวังไว้อยู่อย่างนั้นอดทนอยู่อย่างนี้นิพพิจารณามันแผ่เผากิเลสไปค่อยๆทำไปค่อยๆแก่ไป ค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆเจาะไปเรื่อยไปค่อยๆหล่อล้อมจิตใจของเราเนี่ยนั่นก็ค่อยๆอ่อนไปเองค่อยๆดีไปเองจนว่ามันก็อ่อนไปผิวไปอ่อนไปในที่สุดมันก็ว่างจิตใจของเราก็สามารถชำระความวิตกในกามวิตกในพยาบาทวิตกในจิตนามิทาวิตกความฟุ้งซ่านความลังเลต้องใส่ได้จิตก็สงบก็ปราศเป็นปิติเป็นสุขเป็นเอกตาก็จะสามารถรู้เห็นความเป็นจริงชัดเข้าไปในจิตขึ้นมาเห็นระหว่างกายนี้เป็นธาตุสี่ทิ้งธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกแยะออกมาพินิจพิจารณาก็มองเห็นชัดเห็นว่าในความยึดถือนี่มันเป็นยังไงมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราพิจารณาลงไปได้มันก็เบาลงไปแต่ถ้ามันยังไม่ลงเราก็ไม่ยอมเราตั้งใจอยู่แล้วว่าไอ้ตัวนี้น่ะมันยึดนะเราก็ตั้งใจอยู่ถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้แต่เราก็อดทนดูมันอยู่อย่างนั้นอดทนอดกั้นมันอยู่เพื่อนักปฏิบัติบางครั้งมาถูกอารมณ์บางครั้งบางคราวอารมณ์เนี่ยมันกระทบจิตใจบ้างอย่างผมเองเนี่ยปฏิบัติมาบางทีโอ้น้ำตามันไหลเหมือนกันมันกระทบอารมณ์มันเต็มที่เต็มกลืนมันเหมือนกันแต่ก็เลยว่ารู้จักมันว่ามันอย่างนี้เราก็ยิ่งทวนกระแสมันพยายามอยู่เนี่ยพยายามไม่ได้พิจารณาจนแก้ไขจิตใจได้สบายไปไม่ค่อยสบายโล่งไปแม้ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามเราก็พยายามทำอย่างนั้นนี่ว่าเป็นผู้ซึ่งมีวัดปฏิบัติภายในมีวัดปฏิบัติภายในทวนกระแสใจไปทวนกระแสของความโลภความโกรธความหลงในใจไปเรื่อยไปทีละน้อยทีละน้อยมันจะเหนื่อยมันจะยากอย่างไรก็ตามแต่เราก็ต้องปฏิบัติต้องพยายามทำละข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ดีเจริญข้อวัดปฏิบัติที่ดีที่งามของเรามีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันนั่นเองรู้จักอะไรควรไม่ควรเนี่ยอันนี้สำคัญเราจะอยู่ในหมู่คณะนี้ก็สบายไปอยู่ในหมู่คณะอื่นก็สบายไปได้บางทีไปอยู่ที่นู่นก็ไม่เรียนอีกแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นที่นู่นเขาบุญวายอีกถ้ามาอยู่ที่นี่มาอีกจิตใจของเราก็ไม่รู้จักข้อวัดปฏิบัติไม่มีการสงบระวังแล้วเราก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอุบาสกจะสอนมาพูดซึ่งไม่รู้สอนให้รู้รู้จักแล้วปฏิบัติอันนี้ก็ง่ายพูดซึ่งรู้แล้วรู้จักข้อวัดปฏิบัติรู้จักแล้วมีคนบอกแล้วแต่ไม่ทำอันนี้มันก็มันยากถ้าไม่ทำอันนี้เลยก็เลยว่าเป็นปัทภปรมาบุคคลเป็นบุคคลซึ่งไม่สามารถจะเห็นธรรมะได้เมื่อตกเป็นอาหารของเต่าของปลาไปนั่นเองอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องรับฟังความคิดความเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอเป็นยังไงท่านว่ายังไงมาพิจารณาจิตใจของเราก็จะก้าวหน้ามีข้อวัดปฏิบัติอันดีอันงามเป็นเหตุส่งให้จิตใจนั้นน่ะสบายราบรื่นไม่มีอุปสรรคในการภาวนาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีสักองค์เดียวไม่อยู่ในหมู่ทำหมู่ให้วุ่นวายเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นวุ่นวายผู้ที่มาก็วุ่นวายมีความวุ่นวายมาทำหมู่คณะให้วุ่นวายอีกอันนี้สำคัญเราจึงต้องสำรวมระวังเป็นผู้ซึ่งสำรวมระวังอยู่ในวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติอาคันตกะวัดให้ดีให้งามที่สุดศึกษามาถึงแล้วก็ผมเป็นผู้ใหม่ผมมาอยู่ที่นี่ผมมาที่นี่ครับผมยังไม่รู้อะไรนี่มนต์ถ้าผมมีอะไรผิดพลาดอะไรก็ช่วยบอกผมด้วยรับฟังยินดีรับฟังแม้ว่าองค์นั้นจะภาษาน้อยกับเราเราก็รับฟังพิจารณามันยังไงท่านพูดแล้วก็ต้องรับฟังมาพิจารณามาปฏิบัติซะก่อนเพราะเราเป็นผู้มาเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าก็ราบรื่นต้องเข้าใจเคารพกันอย่างอาสนะบางอย่างเป็นอาสนะของครูบาอาจารย์อย่างนี้เนี่ยปกติแล้วในสายปฏิบัตินี่ถ้าจะถือมากก็ไม่นั่งไม่นั่งจะเป็นโต๊ะที่ท่านนั่งอยู่นี่ท่านไม่นั่งทับเข้าไปเนี่ยไม่นั่งทับหรือว่าท่านไม่มีผ้าปูนั่งนั่งอยู่เราไปผ้าปูนั่งเราก็ต้องเอาผ้าปูนั่งออก อาจารย์หรืออย่างเราเดินเข้าไปใกล้อาจารย์อย่างนี้เนี่ยท่านไม่ได้สวมรองเท้าเราเดินเข้าไปเนี่ยในระยะหนึ่งห่างพอสมควรเนี่ยเราต้องถอดรองเท้าไปแล้วถอดรองเท้าไปแล้วถึงจะเดินเท้าเปล่าไปหาท่านเป็นอย่างนั้นเราเป็นภาษาน้อยหรืออย่างเมื่อเราไปรับบาตรอย่างเงี้ยไปรับบาตรเรากลับมาก่อนแต่เราสวมรองเท้าไปท่านไม่มีรองเท้าเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ห่างพอสมควรจึงเข้าไปรับบาตรของท่านนี่ความเคารพคารวะอย่างนั้นความเคารพคารวะในอาจารย์ก็ทำอย่างนั้นจิตใจของเราคนเราก็มีความอ่อนอย่างสถานที่ของท่านนั่งอยู่เราไปนั่งเขาไปทับท่านบุคคลซึ่งเขาเคารพในสถานที่นั้นอยู่ว่าสถานที่นี้อาจารย์นั่งเราไปนั่งคนอื่นก็เดือดร้อนเดือดร้อนยังไงเพราะว่าเราไม่เคารพในครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยอันนี้มันก็ผิดไม่ดีหรือว่าถ้าเรารู้แล้วเราไม่ตักเตือนก็ไม่ถูกอีกเราเห็นแล้วก็ต้องตักเตือนว่านี่ท่านไม่สมควรนะที่จะนั่งตรงนี้ขอโอกาสท่านไม่สมควรตรงนี้เป็นที่นั่งอาจารย์เนี่ยอันนี้เป็นยังไงเมื่อเรารู้งี้เราก็ต้องมาทำปฏิบัติผมขอโทษครับผมขอโทษครับแหมผมไม่รู้ผมเผลอไปจริงๆผมต้องขอโทษด้วยขออภัยด้วยพวกท่านให้ยกโทษให้ผมนะครับผมจะสำรวมตั้งใจผมไม่เข้าใจแน่นี้บุคคลที่เตือนอยู่ในอยู่ก็สบายใจอ๋อท่านนี่ดีนะเข้าใจนะเป็นผู้ซึ่งมารับฟังอ่อนน้อมเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าเราซึ่งพาท่านมาแล้วเป็นเราก็ต้องช่วยเตือนช่วยบอกกันอย่างนั้นท่านจะได้ไม่ใช่ว่ามาแก้ตัวแทนกันแล้วอันนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่ได้ถึงไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ใช่ถ้าบอกแล้วก็ต้องทำต้องรู้จักอย่างนั้นหลายสิ่งหลายอย่างหรือเราไปถึงสถานที่ไหนเขาจัดไปสายบิณฑบาตสายนั่นสายนี้เราก็ไปตามมีความเคารพท่านเคารพท่านอยู่ที่นั้นพอสมควรเป็นคนที่ว่าสังเกตดูอยู่เป็นคนฉลาดเนี่ยนักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเป็นฉลาดมีความไวนะครับตั้งใจมาทำอันนี้อยู่ครับเนี่ยผมว่าไม่นานเป็นผู้ฉลาดนี้ก็จะฉลาดในปฏิปทาในจิตใจก็จะรู้จักอารมณ์เพราะว่าดูจิตอยู่เสมอผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารจากบ่วงของมารคือความทุกข์ว่าเรามีความสมดุลอยู่เล็กๆน้อยๆอันนี้พระธรรมวินัยเป็นสติวินัยข้อวัดปฏิบัตินี่ก็เป็นสติสมดุลอยู่พิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นอารมณ์อะไรที่เข้ามาก็พิจารณาอยู่รู้จักอยู่เสมอเนี่ยพยายามทำไปเนี่ยจิตใจก็เจริญก้าวหน้าตาหนึ่งตาสองตาสามสี่ตาห้าก็เริ่มจะเข้าใจเริ่มเข้าใจหลักปฏิบัติมั่นคงขึ้นมามีข้อวัดปฏิบัติที่มั่นคงอยู่ในใจเป็นปฏิปทาของเราที่ดีงามเป็นปฏิปทาที่ดีงามที่สวยที่งามเป็นที่ว่าตามเบื้องต้นเมื่อเราเดินในกรมสมาธิจิตสงบงามท่ามกลางเกิดขึ้นเป็นปฏิปทาในการมาเป็นภาวนาขึ้นมาฉันเสร็จแล้วเก็บบาตรบริขารเสร็จแล้วเดินในกรมสมาธิภาวนาหลีกเล่นอยู่หลีกเล่นอยู่อย่างนั้นในพูดจาถามถามถึงกันและการสำรวมระวังมันการพูดการจาจึงสำคัญบางทีเราพูดจะเจตนาไม่เจตนาไปพูดหยอกล้อกันบางครั้งอีกคนหนึ่งอ่ะถืออยู่ไปหยอกไปล้อกันก็อันนี้ท่านทำไมอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งคิดไปได้อันนี้เราก็ต้องระวังครับอยู่รวมกันอยู่ในสังคมเป็นหมู่เป็นคณะต้องระวังต้องมีความเคารพจะมีพูดอะไรก็ขอโอกาสครับมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยพูดกันให้เข้าใจมันก็จะดีจะเกิดความนึกว่าผู้ที่ฟังก็จะรับฟังได้โดยดีอันนี้ต้องเข้าใจในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมว่าพวกเราอย่างอื่นก็ดีแล้วในการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยในการทำความเพียรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ดีมุ่งหวัง ในการกระทำความเพียรในจิตสงบมุ่งหวังอยู่มุ่งหวังเห็นอัตเห็นธรรมอยู่ แต่บางครั้งบางคราวนั้นก็อาจจะมาย่อหย่อนลงไปบ้างในการสำรวมกายวาจานี้เราก็ตั้งใจขึ้นตั้งใจขึ้นมีความสำรวมระวังขึ้นอย่างบางครั้งเราอยู่กับหมู่อยู่กับอาวุโสอย่างนี้นะที่เคยปฏิบัติกันองค์หน้าก็จะเป็นคนพูดกับญาติโยมเป็นคนพูดเป็นคนต้อนรับเป็นผู้ซึ่งว่าปฏิสันฐานนี่เราอยู่ในหมู่นะเราอยู่ในหมู่อยู่กับอาจารย์แล้วก็เป็นคนสำรวมระวังจิตของเราอยู่อย่างนี้นะจิตสำรวมระวังก็ไม่ได้ว่าถ้าเราจะพูดกับญาติโยมว่าต้องขอโอกาสท่านอาจารย์ถึงจะพูดไปนี้พูดไปแต่ถ้าเกิดอาจารย์พูดอยู่แล้วอย่างนี้นะพูดอยู่ถ้าเราพูดปุ๊บพูดแซงไปเลยอันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้ตามหลักเรียกว่าขาดความเคารพขาดความพลวะในอาจารย์อาจารย์พูดอยู่แล้วปุ๊บเราก็ต้องนิ่งนิ่งอยู่ก่อนแต่ถ้าเราจะมีอะไรจะพูดกับญาติโยมว่าขอขาดท่านอาจารย์ผมเนี่ยพูดกับโยมสักมีเรื่องที่จะพูดกับโยมก็พูดเมื่อเราระวังอยู่อย่างนี้ละสติวินัยเราก็สำรวมอยู่เรานึกจะพูดปุ๊บก็มีความรู้ขึ้นแล้วก็ทันอารมณ์ก็จะได้ไต่ตรองว่าเราจะพูดอะไรเรื่องอะไรขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละนักปฏิบัติทำกันมาอย่างนั้นซึ่งหลวงพ่อชาติสอนในข้อวัดปฏิบัติอันนี้สืบมาเลยทำกันมาเรื่อยมาบางครั้งบางคราวผมก็ถึงจะได้มาพูดมีโอกาสได้มาพูดในข้อวัดปฏิบัติอันนี้ให้เพื่อนสาธมิกเข้าใจหรือว่านำไปปฏิบัติจะเป็นเหตุให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสำรวมระวังก้าวหน้าในการบำเพ็ญภาวนาจิตใจของเราเนี่ยจะสบายไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจสบายที่จะเจริญภาวนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยไปอันนี้ข้อวัดอันนี้ครับสำคัญเป็นเหตุส่งเสริมขึ้นมาจะปฏิบัติจิตใจจะมีความรู้ความเห็นเนี่ยก็อาศัยข้อวัดปฏิบัติที่ดีที่งามนี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนไปเมื่อจิตใจเราไม่มีเรื่องที่เดือดร้อนเนื้อร้อนใจแล้วเราจะบำเพ็ญภาวนาก็สบายเป็นในคมของสมาธิสบายหมู่คณะซึ่งเรามาอยู่ก็เกิดความสบายขึ้นมาเพื่อหนุนกันขึ้นไปเจริญไปจิตสงบจึงจะสามารถมาพิจารณาแยกแยะกายนี้ออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นความว่างได้แต่ถ้าเราวุ่นวายแล้วไปอยู่ในหมู่คณะวุ่นวายหมู่คณะวุ่นวายจะทำจิตให้สงบมันก็ยากจะไปรู้เป็นธรรมะมันก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกองค์ทุกบุญให้ตั้งใจกันอยู่จะเป็นอาคันตุกะซึ่งมาอยู่ก็ตามจะเป็นหมู่เพื่อนที่อยู่ที่นี่ก็ตามก็ขอให้ตั้งใจสำรวมระวังตั้งอกตั้งใจภาวนาการทุกองค์สิ่งอะไรที่เป็นดีแล้วก็พยายามละสิ่งอะไรที่ดีก็พยายามบำเพ็ญไปเรื่อยไปนั่นแหละเราก็จะได้เห็นเราจะทำความเป็นจริงขอให้ตั้งใจทุกองค์วันนี้ก็พูดมาพอสมควรขอจิตใจแค่นี้